9. māja pasākuma rīkotāji notikums uzvaras parkā spiesti pārcelt interneta vidē. Covid-19 diktātie nosacījumi šobrīd esot ņemti vērā, taču plašākas aktivitātes esot plānotas pēc to atcelšanas. Par valsts drošības dienesta novērojumiem un secinājumiem Latvijas radio pastāstīja dienesta priekšnieka vietnieks Ēriks Cinkus.
Šobrīd par tādiem tiešiem aicinājumiem pārkāpt šos ierobežojumus mums informācijas nav, bet dienesta iegūtā informācija liecina, ka Krievijas institūcijas un arī proklēmiskie aktīvisti neplāno pilnībā atsacīties no maspasākumu organizēšanas un notiek mēģinājumi prognozējot tās ārkārtas situācijas beigas un pulcēšanās ierobežojumu atcelšanu Latvijā un arī citās valstīs atrast varbūt citus zīmīgus datumus, kam varētu pieskaņot šo tēmu, tā saucamo uzvaras dienas svinību tradicionālos pasākumus, bet viņš prognozējams ar mazāku vērienīgumu, protams.
Valsts drošības dienests un valsts policija pievērsuši uzmanību, vai publiskajā vidē neparādās aicinājumi ierobežojumus tomēr pārkāpt, bet šādi gadījumi nav fiksēti. Šajās dienās interneta vidē izteikti aicinājumi veidot fotogalerijas un vērot iepriekšējo gadu 9. māja pasākumu video ierakstus. Arī Pārdaugavā pie uzvaras pieminekļa publika ievēro noteikumus, novēroja Latvijas radio.
Uzmanību, policija! Nepulcējieties un ievērojiet 2 metru distanci!
Pārdaugavā pie uzvaras pieminekļa 9. maija priekšpusdienā ir klusi. Cilvēki ierodas individuāli, nolikt ziedus un ilgi neuzkavējoties dodas tālāk. Ir redzamas norādes un izskan kārtības sargu atgādinājumi par 2 metru distances ievērošanu. Pieminekļa tūmā ir liels skaits valsts policijas un Rīgas pašvaldības policijas darbinieku.
Соблюдайте указания и не подвергайте опасности здоровья и безопасности других людей.
Likumsarglīdz šim Pārdaugavā pie uzvaras pieminekļa nekādus starpgadījumus nav fiksējuši. To Latvijas radio apliecināja arī valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte. Kā zināms, gan pašlaik, gan arī pēc 12. maija, kad būs dažādi COVID-19 izplatības noteikto ierobežojumu atvieglojumi, būs jāievēro 2 metru distanci ar citiem cilvēkiem. Pašlaik plašāk pulcēšanās nav atļauta, bet pēc 12. maija varēs pulcēties līdz 25 cilvēkiem, ievērojot distancēšanās un dezinfekcijas nosacījumus. Iekštelpās pasākumi gan nevarēs būt ilgāk par 3 stundām. Jānis Kincis, Latvijas radio.